Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze predstavljamo roman u nastajanju pod naslovom Republika Ćopić, čiji je autor Vule Žurić. Podsećamo da je ovaj prozaista već izvesno vreme kao glavnim junacima svojih tekstova okrenut poznatim ličnostima iz istorije, politike, kulture i posebno književnosti. Pri tome nije ni biograf, ni tumač, već narator koji njihovu stvarnost prožima svojim domišljanjem. Pišemo Branku Ćopiću jer ga volim, kaže Vule Žurić. Odlomak ovog romana, poglavlje Šesta ofanziva, čita Koviljka Panić.
1. maja 1942. godine snijeg je od sreće počeo da pada na Podgrmeč još prije svanuća. Pahulje su padale na slobodnu teritoriju koja je bivala sve blatnjavija, ali to nije smetalo narodu da se okupi u selima pod kojima bijehu zakazani veliki narodni zborovi i još veća i još narodnija veselja. Držani su svečani govori, defilovala je šarena narodno-oslobodilačka vojska, pjevale su se partizanske pjesme, nosile crvene zastave, raznobojne parole i crno-bijele uramljene slike drugova Staljina, Lenjina i onog trećeg za kojeg je već dobro nagluvi, poluslijepi i pogrbljeni Nik Ćulibrk tvrdio da je čuveni amerikanski hajduk Billy Kidd, da bi se na kraju ispostavilo da je riječ o maršalu Vorošilovu, koji bi Švabe i domaće izdajnike raščero iz Krajine do Đurđevdana, ali dobar je i komandant Kosta Nađ, koji na svome sokolu jaše oko zborišta u Šljivnu kao kakav srednjovjekovni riter. Zbor je držan pred seoskom birtijom, sa čijih su prozora na spratu visili šareni ćilimi i zastave, a nad vratima je bila ispisana parola "Proleteri svih zemalja, ujedinite se." "Neka živi 1. maj praznik rada," povika Slavko Rodić i visoko podiže u vazduh svoju trorogu partizansku kapu koju je krasila krupna zvijezda petokraka. "Živio," povika okupljeni narod. "Živjelo bratstvo i jedinstvo svih naših naroda i narodnosti." "Živjelo." "Živjela sloboda, živjela!" Zasvira harmonika i narod poče da se hvata u kozaračko kolo sa borcima, a Rodić vrati kapu na glavu i uđe u kafanu u kojoj su glumci obavljali posljednje probe pred predstojeću priredbu. "Skendere, gdje je Branko?" Rodić upita najvišeg među njima, a ovaj mu dugačkim krupnim kažiprstom pokaza na plafon. Ćopić je sjedio na prevrnutom sanduku municije i držao olovku nad otvorenom sveskom na krilu. Papir je bio prazniji od sobe u kojoj je pod samim prozorom ležao smotan ćilim koji sva je prilika nije bio dovoljno lijep za prazničnu dekoraciju. "Tu si, pišče udarniče," veselo ga pozdravi Rodić čim hrupi na vrata. "Spremaš još nešto za priredbu?" "Ma jok," pomalo potišten odmahnu rukom Ćopić, spakova svesku i olovku u gornji džep vojničke bluze, pa prihvati ponuđenu cigaretu. "Vidim, ovi dole su skoro spremni," reče Rodić, pa ispusti prvi dim. "Šta ćeš ti da kazuješ?" "A vrapčije raporte, šta drugo?" "Ne bi možda bilo loše da ispričaš i neku od onih tvojih priča o krađi?" "To jest," ispravi sam sebe Rodić, "protiv krađe." Ćopić se ko malo razvedri, pa ispriča svome drugu sa studija šta mu se prije neki dan desilo tokom agitacije u jednom selu. "Sve im ja tako fino ispričam i objasnim, navedem najdrastičnije primjere pljačke imovine. Kad eto ti progovara stari Ostoja, što se borio još protiv Turaka u onom ustanku 875. Kaže djed," Ćopić poče da prijeti pesnicom, "momci, zaista je sramota da vi kao borci idete u pljačku. Kod nas se vazda jedna četa borila s dušmanima, a iza njih je išao odred koji je pljačkao. Rodića smijeh skoro obori, pa u zadnjem trenutku sjede na onaj čilim pod prozorom, a Ćopiću to, kao da ne bi dosta, već ustade, dogega se do svoga druga i ratnog komandanta, te mu se đedovski unese u lice. Svaki ti je, moj sinko, svoj posao radio pošteno i kako dolikuje. E, svašta, Rodić je brisao oči rukavom vojničke bluze, kad te čovjek sluša, pomislio bi da je ovaj rat jedna dobra zafrkancija. A ljudima je lakše kad se smiju i Ćopić sjede na škartirani čilim. Ih, šta bih dao da sam ranjenom Mladenu Stojanoviću mogao da ispričam makar jednu od ovih naših šala. Ko je mislio da će doći do tolike izdaje? Naglo se uozbilji Rodić, a Branko ustade i izvuče svesku iz džepa, pa poče da je lista sve brže i ljuće. Evo, upinjem se da o njegovoj pogibiji napišem neku dužu priču, ali zapeo sam već kod prve rečenice. Ne ide pa Bog. Danas je tačno mjesec dana kako je poginuo, shvati Rodić. Da je Bog do poginuo moj Slavko, nego ubiše doktora Mladena Stojanovića četnici kopseto. Narod je i danas pjevao pjesme o njemu, ustade i Rodić. A ja upravo u prozu. Imam u glavi i dijaloge i kako ga mrcvare u krevetu, kako odlaze, vraćaju se u noći, meću ga u ćebe i iznose. A onu doktorku što ga je njegovala nisu ubili. Ćopić zavrti glavom i pramen plave kose mu najzad pade na naborano čelo. Rekli su da joj neće ništa, da nemaju naređenje da je ubiju. Ne znam, teško uzdahnu Rodić. Ne znam ni ja. Evo već treći dan kako ne mogu da potrefim prve rečenice. Ali znam šta bi mi rekao Mladen. Ćopić stavi ruku na Rodićevo rame i obrati mu se tek mrvicu patetično. Moj Brančilo, nije vakat za takvu priču, nego raspjevaj se ti o onome od čega vojska živi. Stigni svuda, saslušaj svakoga, opiši kako je vazduh na našoj strani, kako nam se vesele preostale ptice, kako je rosa u zoru antifašistička. Dok je govorio sve veselije, Ćopić priđe prozoru, odakle je vidio mladince kako svečano marširaju s drvenim puškama u desnom ramenu i pjevaju jednu Skenderovu pjesmu. Je li Skender dole? Priprema se za priredbu, odgovori Rodić, ispraćajući pogledom raspjevane omladince naoružane onim igračkama. On će prvi od nas dvojice da prokuka. A što biste kukali? Ćopić pogleda Rodića i osmijehnu mu se. Treba će narodu takvih pjesama. Valja će isplakati muku i bijes. Trešće se od ridanja grudi onih što se ovo prežive. Čerčil ko biva, ono obeća krv, znoj i suze. Kod nas je u ratu vazda zima. Evo i za prvi maj udario snijeg. Daj ti nama, Winstone, suze i krva, nek se znoji neko drugi. Ovo je i onako svjetski rat i to blago nama već drugi. Možda bude i dobrovoljaca za to tvoje preznojavanje. Ako je tako, onda se obojica držite mene. Rodić poče da premjerava prostoriju od vrata do prozora komandantskim koracima držeći ruke na leđima. I nemoj više da mi odlaziš sa kojekakvim izvidnicama i prethodnicama. To kaže Iskenderu. Vas dvojica ste, brate, partizanski pjesnici. Pokretu ste potrebni živi i zdravi. Evo, prije neki dan je Kosti Nađu stigla poruka od drugova Slavonaca u kojoj pitaju da li je drug Branko Ćopić napisao neki novi skeč. Treba im za priredbe. Lako ćemo mi za skečeve, samo nemoj da se završi rat, a da ne oslobodi makar neki najzabačeniji zaselak. Evo ga opet. Rodić se sada već nervirao. Pa Slavko, bola ne bio koliko puta treba da ti kažem da sam se još u aprilu 41. u Mrkonjiću zakleo da ću im... Dobro, dobro, Rodić kao da je presmirivao sebe. Naći će se neki zaselak i za tebe. Nego kako su tvoji? Dibidus partizanski, razvedri se Ćopić. Za Smiljku znam da je gore pri bolnici. I mater je sad s njom. Neće veli da sjedi u kući da čeka švabe. Moja Soja, koda je bolji strateg od nas sviju. Zna žena šta je taktičko odstupanje. Samo joj žao što se neće bježat u liku. A gdje ti je brat?
Eno, Rajka kod Šolaje, ponosno se isprsi Ćopić.
Fin mladić, nije ko ti, pokuša da se našali Rodić, dok je snijeg opet počinjao da pada, što Ćopića podsjeti na studenu kasarnu, punu promaje i škripe. Posjetio me u Mariboru na proputovanju u Dravograd, gdje ga je poslalo u prekomandu. Ja taman dobio nagradu Kraljevske akademije i pitam ga treba li ti Rajko novaca, a on kaže, pa baš i ne treba, imam veli nešto i sam. Koda je znao da će ti te pare spasiti glavu u krupi, pomalo oprezno primijeti Rodić, a Ćopić opet živnu kao da se sprema za novu turu šege. Sa mnom u ćeliji je bio i neki starac, žandarmi mu pri pretresu bili našli starinsku kuburu. I ležimo ti tako nas dvojica na goloj dasci, a on me sve žali što nisam lopov. Čim ti, sinko, nemaš nekakve krivice, ne piše ti se veli dobro. I kako ono reče da se zvao Ustaša koji te je spaso?
I mene i mog rođaka Ratka, Ćopić je bivao sve poletniji, logornik Huso Muradbegović. Da kažemo zemljak i kolega.
Učitelj?
Ama pjesnik.
A poslije mi reče mater da me on i primao u osnovnu školu, bio član tog nekakvog školskog odbora kad me djed Rade odveo da se upišem.
I dade ti Husi sve pare.
Dobi Huso nagradu Branko Ćopić, uzdahnu Ćopić. Kako čovjek onda da ne propagira bratstvo i jedinstvo?
I znaš li gdje ti je kolega sad?
A valjda je u Bihaću.
Eto, možda ćeš biti u prilici ti njemu da spasavaš glavu, Rodić reče kroz prvi dim još jedne cigarete. Imali smo važan sastanak kod Tita. Za nekoliko dana krećemo na Prijedor, a onda na red dolaze Banja Luka, Bihać. Ćopić je čutao.
Ne raduješ se?
A mislio sam kako li ću se odbraniti od tvojih zagrljaja i poljubaca kad čuješ da krećemo u napad.
Ti si komandant, nisi naša, pokuša da se našali Ćopić.
Pa dobro delio što se tako sav snuždio.
Ti si prvi kome sam ovo rekao. Imaćeš priliku da na licu mjesta opjevaš i opišeš oslobođenje Bihaća.
Ma nisam se snuždio, nego nešto mislim. Ćopić otjera rukom dim i još to nešto. Ne znam, Slavko, ponekad mi se čini da se cijela krajina digla ne da bi se odbranila od istrebljenja, nego da bi oslobodila moje djetinjstvo. Kad krene juriš, kad se začuje ono ura, meni krenu suze na oči.
Od straha, šalio se Rodić, a Ćopić se nasmija.
Pa i od straha. Hoću li u tom djetinjstvu naći sebe? Ima li u toj bašti još onog plavokosog dječaka koji je htio da se popne na mjesec?
Djetinjstvo, ne djetinjstvo, o ovome nikome ni riječi. I upamti još jednom, čim zagusti, ti i Skender se samo držite mene. Neću da mrdnete iz štaba kad krene akcija.
Samo sjeti se Rodićevog obećanja Ćopić i priprijeti prstom.
Ne brini, oslobodit ćeš taj tvoj zabačeni zaselak i ja ću ti to pismeno potvrditi.
Ma dobro to, nego razglasi borcima da mi što prije zapljene još ovih švabskih olovaka.
Rodić uze pruženi patrljak grafitne olovke.
To je moja municija.
Iz prizemlja se čula Internacionala.
Jel to već počela priredba?
Još probaju, reče Rodić, spremajući se da krene.
Idemo.
Ajde ti. Ja bi ipak probao makar da počnem ovo o doktoru Mladenu.
Oslobođeni su Prijedor, Ljubija, Stara Rijeka, onda Švabo i Ustaša udariše svom silom po Kozari, pobiše sila narod, a ono što je preteklo poslaše u Jasenovac. Naši oslobodiše Krupu, pa Otoku, tog ljeta se kidisalo na Sanski most, Bosanski Novi, bio oslobođeni Ključ, nizale su se bitke,
pobjede i katastrofe. Stigla je jesen, život je, bar prema biltenima koje je objavljivao vrhovni štab, imao sve više smisla, a Ćopiću nije polazilo za rukom da započne priču o smrti čovjeka koji mu je početkom ustanka rekao da napiše pjesmu o seljačkoj torbi. Emu nije uspijevalo da nađe i poređa makar nekoliko prvih riječi koje bi za tili čas opisale vrijeme, mjesto i okolnosti pod kojima se vođa ustanka u Potkozarju našao u ranjeničkoj postelji iz koje više nikada neće stati na svoje komandantske noge. Em nije prestajao da piše prigodne pjesme, skečeve i stihove za svaku priliku i nepriliku u kojoj bi se našli partizani. Otkako je Skender ispjevao svoju osvetničku tužbalicu majke kojoj su dušmani uzeli sva tri sina, na Ćopića je padalo sve više i više tema koje je trebalo okrenuti i obrnuti na šalu i izazvati makar kratkotrajni smijeh. I dok su se prema pjesniku Stojanke majke Knežopoljke svi odnosili sa najiskrenijim saučešćem, gotovo šapatom i oborenog tužnog pogleda, Ćopića su onim svojim ručerdama tapšali po ramenima i naručivali pjesmicu o ovome, skeču o onome, klibereći se i od same pomisli šta će ovaj da nakiti u onu svoju svesku, dok se oni odmaraju, puše, drijemaju ili traže s kim bi mogli da zamijene premale čizme koje su skinuli sa švabe nakon posljednje bitke. Probao je i Ćopić da ih uozbilji, pa je napisao pjesmu o omladinki Mari, ali nije prošlo ni dva marša i tri izvlačenja iz neprijateljskih zasjeda kada je narod počeo da pjeva te stihove i da ih već smatra za svoje, stare ko zna koliko vjekova. I uzalud je uvjeravao ljude da je to njegova pjesma, da Vuk Karadžić nije politički komesar šeste ličke. Raspjevani borci su mu namigivali, tapšali ga po ramenu i nastavljali da pjevaju, dok su im iz obraze tekle stidljive suze kojima je oplakivan svaki belaj koji nas je snašao od Kosova do Kozare, svaka pala glava od one cara Laze do ove doktora Mladena. Pred Skenderom su čutali, a pred Ćopićem nisu prestajali da govore. Te hajd koju o ovom, te daj raspali po onom. Skender je po zborovima kazivao svoju poemu, a ljudi su plakali kao mala djeca. Onda bi se pojavio Ćopić i ti isti ljudi bi stali da se kikoću kao ona ista mala djeca. Skender je probao da piše nešto smiješno. Ćopić nije uspijevao da napiše ni početak priče o smrti doktora Mladena Stojanovića i kada je krajem novembra 1942. počela velika akcija za oslobođenje Bihaća, dvojica partizanskih pjesnika jedva dočekaše da zauzmu položaj na brdu iznad ove najnovije književne teme. I dok su svuda unaokolo odjekivale eksplozije, štektali mitraljezi, prduckali kratki rafali, rasprskavali se sve češći pojedinačni pucnji, Ćopić i Kulenović su ščučureni u kraj krezavog seoskog groblja osmatrali Bihać, koji je iz minuta u minut bio sve slobodniji i razrušeniji. Krajnje je vrijeme da uvedu odlikovanja za pretrpljeni strah, Ćopić doviknu Kulenoviću koji je bio u zaklonu iza susjednog krnjetka nadgrobnog spomenika. E, ja bi danas zaradio i tri, odviknu Kulenović, pa doda još glasnije nadjačavajući se sa štektanjem mitraljeza koji do tada nije dejstvovao. Bogu hvala pa sam u društvu hrabrog oslobodioca. Molim, stvarno nije ništa čuo Ćopić, a Kulenović sačeka pauzu u prepucavanju. Kažem da je meni ipak lakše, u društvu sam heroja iz Prdipolja. Sve je praštalo, Skender se iz sve glasa cerekao, a Ćopić htio da se raspukne od muke kada do njegovog zaklona dotrča Slavko Rodić. A tuli ste vas dvojica, pa gdje baš groblje da izaberete za pjesnički položaj, dernjao se i on. Bolje i groblje nego ono tvoje Prdipolje, ljutio se Ćopić, a Rodić i Skender nađoše vremena da se slatko nasmiju prije nego što poče da gruva i stopa. Proradio baja, viknu Rodić, dok se iz stotina grla čuo poziv na juriš. Ura, naprijed krajišnici, ura! rodi godina rodila ti pšenica. Ne mrdajte odavde, naredi Rodić, pa i on ode nizbrdo ka upaljenom gradu. Znaš li ti, Skendere, čiji je to malo prije dejstovao? Da nije pucao onaj tvoj Nik Ćulibrk? Ćopić zadovoljno zavrti glavom. To ti je moj školski drug. Vidiš onu zgradu tamo? Ćopić pokaza rukom ka dijelu grada u kom su se, sudeći po pucnjavi, vodile najžešće borbe. To ti je moja škola. A eno ga i internat. Pa šta čekamo? Skendere? Ćopić je probao da zadrži druga. Juriš na magareće godine. Skendere, povika Ćopić i potrča nizbrdo, tješeći se kako će, ako i pogine, to uraditi u Bihaću. A 5-6 dana ranije, Ćopić je u ranu zoru niz jedno takvo brdo poveo cijelu jednu partizansku desetinu da po naređenju komandanta Slavka Rodića oslobodi selo s druge strane Une. Sjuri se preko mosta i razjuri neprijateljsku posadu, naredi glasno Rodić, a onda namignu i dodatiše: junačino, eto ti tvog zabačenog zaseoka, obavi sve kako treba i napisat ću izvještaj da si učinio podvig koji treba da ostane u ratnoj istoriji. Razumijem, Ćopić je toliko odreknuo da je probudio desetak boraca koji krmeljavi i ljuti što ih ovaj plavokosi prenu iz sna, taman kad je trebalo da zagrizu božićnu pečenicu, krenuše u oslobađanje seoceta na drugoj obali. Najviši i najkrupniji među njima nije prestajao da gunđa, pa Ćopić potrča brže i sustignu Deliju, koji je bio viši za glavu i od onolikog Skendera. Prekini s ronzanjem, naredi Ćopić, a Prika na njega spusti težak, a opet blag i pomalo uplašen pogled. Ama druže, komandire, glas mu je podrhtavao od trčanja, dokle ćemo više napadati preko ovih mostova? A šta tu imaš protiv mostova, trupkao je Ćopić, kome se u toj jutarnjoj tišini sve više činilo da njegova desetina nije krenula u juriš, već igra gluvo glamočko kolo. Protiv mostova ništa, ali protiv vodurine sve. Mi smo ti, druže, krajišnici, mi se umijemo tući, ali ne znamo plivati. Šta ako pripucaju iza nas rijeka, do mosta daleko? Žalio se Delija dok su se sve više približavali rijeci, koja je tekla nekako oprezno, već svikla da preko nje gaze vojske i fiju čumeci. Pretrčaše most, razviše se u strelce, kreni tamo, idi vamo, ali od neprijatelja ni traga. Ama ni pašče da zalaje. Najzad zaškripaše vrata na jednoj brnari, desetina zalegnu, onaj Delija uperi šarac u neprijatelja, a iz kuće izađe dječak u bijelim pelengaćama. Mali, šapatom ga pozva Ćopić, će vojska? Nema ovdje vojske, reče dječak glasno. Ćopić stavi prst na usta i nastavi da šapuće. A gdje su tvoji? Eno, dede u kuće spava, šaputao je i dječak. A kako se zove ovo selo? Prdipolje, došapnu dječak. Kako? Ćopić je mislio da ne čuje dobro. Prdipolje, ponovi dječak mrvicu glasnije. Prdipolje, razočarano dreknu Ćopić, a na vratima se pojavi ostarjeli hođa. Druže, efendija, kako se bogati zove ovo mjesto? Da prostiš, Prdipolje, potvrdi starac. Pa gdje nađo ste baš to ime, niđe polja, a Ćopić baš i nije znao šta bi još mogao da kaže. Ja mu, valahi, nisam imena nadjevo. E, ja ga, vala, neću oslobađati, reče Ćopić i komandova povlačenje. U štabu ih je dočekao gromoglasan smijeh. Gdje ste, heroji Prdipolja, podbadao je Rodić. Pa ti si znao, ljutio se Ćopić. Ako da bi te poslao da nisam znao, smijao se i dalje komandant. Toliko si bio upro, Rodić pokuša da imitira Ćopićevo moljakanje. Da oslobodim, pa da oslobodim. A neko mora da bude i oslobodilac Prdipolja. A da smo izginuli, Ćopić je već bio bijesan. Zauvijek bi ostalo zapisano da je poznati pisac poginuo u akciji oslobađanja slobodarskog Prdipolja. Još bi se svake godine održavali Prdipoljski Ćopićevi dani, izmislili bi književnu nagradu Prdipoljska lira. E, to bi volio vidjet, da Skender bude prvi dobitnik, pa da se popne na binu i kaže: Prdipolje, ti Kosovo smrdno. Rodić se držao za stomak koliko mu je bilo smiješno i Ćopić je zadnjih nekoliko riječi jedva izgovorio od smijeha. Smijali su se i ostali partizani. Jedino ih je onaj puškomitraljezac gledao smrknuto i dalje ljud što je morao da prelazi rijeku, makar i preko mosta. Ama neka je cijela švabska divizija krenula name samo da se bijemo na suvom, gunđao je Delija. Vodurinu nemaš za šta ščepat. Gdje more biti dobro ono što je providno, mokro i meko? A rakija? Upita ga neki niski i sitni partizančić u čijem ga je društvu opet vidio tog poslije podneva u već oslobođenom Bihaću podno zloglasne kule u koju su partizani utjerivali zarobljene ustaše i domobrane. Podsjetiše ga na Don Kihota i Sanča Pansu, a onda shvati da bi i on i Skender lako mogli uzjahati kakvu ragu i krenuti, ako ne u borbu protiv vjetrenjača, a ono makar u bitkicu protiv Vodenice i Drekavca. Nedostajalo mu je ipak nekoliko kilograma da bi ličio na vitezovog slugu, a prije svega falio mu je Skender, koga nije mogao da nađe otkako je sa onog groblja jurnuo prema gradu u jeku najžešćih uličnih borbi. Gradom Bihaćem su marširale partizanske čete pjevajući i poneku njegovu pjesmu, kuće su kićene barjacima, odnekud se čula harmonika koja je već vezla kozaračko kolo, ali od Skendera ni traga ni glasa. Ćopić je prokrstario taze oslobođenim gradom, raspitivao se za svoga druga koga nije bilo ni među ranjenima, a hvala Bogu ni jedan leš na koji je naišao nije bio toliko dugačak. Taj mora da se negdje zavukao i već piše poemu o padu Bihaća, taman htjede da sam sebi povikne Ćopić, kad do njega dođe onaj dobro poznati duboki zvonki glas. Predaj se još jednom, strogo je naređivao Skender uperivši prazan pištolj u domobrana, koji je čas dizao ruke u vis, čas ih spuštao i hvatao se za glavu. Ali ja sam se predao još jutros, skoro da je cvilio zarobljenik. Uzeli su mi pušku, municiju i pustili me. A ja te hapsim još jednom, strpljivo mu je objašnjavao Skender, a onda ipak izgubi strpljenje i dreknu. Predaj se još jednom i skidaj sa sebe tu uniformu. I čizme, doviknu Ćopić, čim je ugledao ovaj neobični ratni prizor. Deder i čizme, potvrdi naredbu Skender. Ko ti je sad ovaj, zakuka domobran i poče da raskopčava šinjel? To je najveći partizanski pjesnik, reče Skender, pa ipak dodade, poslije mene, da ti bude čast što će onda nosi tvoje cokule domaći izdajniče. Pa kako ću ja, bos, zakukao je domobran dok je izuvao i lijevu čizmu, spreman da počne da skida i čohane pantalone. Nećeš, bos, reče mu Ćopić, doturajući mu svoje poderane kundure. Evo ti ove moje, taman da ličiš na ratnog zarobljenika. Ali mene su pustili, domobran je bio u gaćama na rubu suza. Pa zar ti misliš da to ide tek tako? Skender je navlačio one pantalone koje bijahu nešto kraće, ali mu je zato ostatak uniforme stajao ko saliven. Ako svak može da te apsi, ne može svako i da te oslobađa. Ima moj prikad da te apsimo kad god nam padne mrak na oči, obećavao je Ćopić. I da te oslobađamo čim nam osvane, dodade tješeći ga Skender. Ima toliko puta da te apsimo i oslobađamo da više nećeš znati kad si u zarobljeništu, a kad na slobodi. Ćopić se mučio da navuče desnu čizmu. Ruke uvis, Skender opet uperi prazan pištolj u izbezumljenog domobrana. Slobodan si, prostenja Ćopić i najzad navuče čizmu na nogu. Ajde, Sigter, pokaza mu Skender onim praznim pištoljem. Ruke uvis, viknu Ćopić tek da vidi kako to zvuči kad on izgovori. Domobran je još nekoliko sekundi stajao visoko podignutih ruku, a onda u gaćama i poderanim cipelama potrča iz sokaka i naleti na Slavka Rodića, na čijem licu je mirovala nova duboka bora, od čije dubine i tame Ćopić i Skender namah prestadoše da se smiondraju. Slavko, malo smo se šalili. Prvi smognu hrabrosti da progovori Skender i pokaza svoj pištolj. Prazan, evo vidi. Bolan Slavko, ovo ipak krajina, nije sovjetski roman, probao je da se opravda i Ćopić.
Ako treba, vratit ćemo mu, počeje Skender, ali Rodić ih pogleda isuviše jako. Skender uzdahnu i poče da otkopčava tek zakopčani šinjel. Malo prije mi je kurir donio poruku od Đure Pucara starog, nekako izgovori Rodić, a Skender zakopča tek otkopčano dugme. Rodić najzad pogleda Ćopića. Ubiše nam Ziju u Jasenovcu. Prame nedalekog zvuka harmonike koja plete kozaračko kolo šmugnu pored sokaka u kojem su trojica muškaraca bez mira, a u tišini puštala da ih sasvim pritisne mrak. Ćutali su i u dubokoj noći u kancelariji na spratu zgrade koja bješe određena za komandu grada. U mraku su se žarili vrhovi cigareta. Ovako smo nas dvojica sjedili kad smo pročitali da je ubijen Lorka, na jednom progovori Ćopić. Mada to, Slavko, ipak nije neka greška, skoro prošla puta Skender, a Rodić povuče još jedan dim. Nema greške, Skendere, reče Ćopić i ustade. Ako je ubilo Lorku, moralo je i mog Ziju. Ali zar početkom rata do Beograda nije stigla vijest da si i ti poginuo? Zar mi se nisi hvalio da si jedini živi pisac o kome su napisani nekrolozi? Skender htjede da kaže još nešto, da se pobuni, ali Rodić mu pogledom naredi da ćuti, pa ustade i on. Spremao se da i Sarajevo izađe na slobodnu teritoriju. Provalili su vezu i sve ih pohvatali. E, moj Zio, podrhtavao je Ćopićev glas. Dragi moj Zio, to je i zapisao u svoju svesku već narednog jutra, ali baš kao što nije umio da nađe početak priče o pogibiji Mladena Stojanovića, tako nije mogao da pronađe riječi kojima bi nastavio pismo svom ubijenom drugu. Praznu stranu Ćopićeve sveske pritislo je vrijeme i za sobom ostavilo crne datume stradanja Ivana Gorana Kovačića, Veselina Masleše, Ive Lole Ribara, brata Rajka i sestre Smiljke, čiji grob on i majka nisu mogli nikako da pronađu. Došli su na livadu na kojoj su tog ljeta avioni napali kolonu ranjenika, tražili humku, gazili travu, gledali u naokolo i čutali, ali mrtvu Smiljku nisu našli. Majka mu pruži jedan papir. Ovo sam spasla iz kuće prije bježanije. Bilo je to pismo koje mu je pred sam polazak u Maribor iz Berlina poslao Ivo Andrić. Zija je ovo pismo znao na pamet. Kako drugačije, no veselo, reče Ćopić, koji je svoju treću knjigu poslao Andriću u Berlinu, a ovaj mu je napisao pismo. Poštovani gospodine Ćopiću, Ćopić je čuo Zijin glas kojim poput fanfara svečano objavljuje vas cijeloj Božjoj bašći, hvala vam na vašoj novoj knjizi koju sam pročitao s velikim zanimanjem. Ja sam i do sada pratio vaš rad, naravno onoliko koliko su mi to dopuštali moji poslovi i obaveze. Dragi moj Zio, probao je i probao da počne pismo svom drugu Ćopić, a onda pokušavao da jednom dugačkom i jasnom rečenicom otvori priču o smrti doktora Mladena. Ali ako nije mogao da piše ono što hoće, sipao je ko iz rukava ono što naprosto mora. Patrljcima švabskih olovaka napisao je pjesme o Smiljkinom grobu u Žitu, o pogibi iz bijega na Petrovačkoj cesti, o petoj diviziji. Rat je, Ćopić je to često nekome htio da kaže, jedno posebno godišnje doba, jedna duga, kišna, prohladna noć u kojoj valja gacati po blatu, probijati se kroz mokro otežalo granje, gledati u leđa ono koji korača pred tobom i osjećati dah onog koji ide za tobom. Rat je dugačka partizanska kolona u kojoj se po susnježici u mraku pred Ćopićem opet zadesio onaj kršni puškomitraljezac. Znaš li ti, druže, koga bih ja sad baš volio da vidim, upita ga Delija kad savladaše jedan baš gadan uspon. Koga? Tog Ćopića koji nam je spjevao onu pjesmetinu Gura peta divizija. Hvala baš, skoro iskreno se složi Ćopić. Bratac od te poezije, gora je samo vodurna, ja kad kažem.
Imaš pravo. Gura, peta divizija. Podsmijehnu se Ćopićev književni kritičar, a kolonom se proširi naređenje da mitraljesci idu na njeno čelo. Aha, čim zovu mitraljesce, peta divizija ne gura, nego se zaglavila. Valja neđe razbijati obruč. Jovice dreknu mitraljezac i do njih očas dotrča onaj partizančić. Reci, Niđo, čuješ, ako se more bit ne vratim, nemoj slučajno da mojoj materi počeo da cmizdriš, jer ima nas dvojica katad i opet da se sretnemo, a onda nek ti je sveti čabrkalo u pomoći. Neću, Niđo, vruće mi cicvare. Bursać, gdje si ti, šta se čeka? Bio je to Rodić koji tek tad primijeti Ćopića. Evo, junačino, ovo ti je taj Ćopić što napisa pjesmu o petoj diviziji. Nikoletina zinu u Ćopića, koda će da ga proguta i ispljune na švabe kad im se približi, ali onda se široko nasmija, nabaci šarac na desno rame, krete pa se okrenu. Pjesnik napižder o meni ako se ne vratim. Samo kan se to guranja, smisli nešto, onako. Umjesto da završi rečenicu, uskoro su čuli njegov mitraljez. Pazi ga kako samo štedi municiju, zadovoljno je vrtio glavom Rodić. I stalno mijenja poziciju, inače bi ga otkrili i bacili minu za vrat. Ama lako će on i s minom, samo ga ne daj uvodu, reče Ćopić, osluškujući odakle li će se sad oglasiti Bursaćev švarc loze. Kad je ono trebalo da pređemo Vrbas, nije smio da uđe u čamac, jedva ga nekako ugura smo, a on ti zavapi, znam veli Bože da te nema, ali ako si čovjek pomozi. Umjesto da se smiju, ućutaše, jer ućuta i Nikoletinin šarac, ali odjeknu nekoliko eksplozija i onda se čulo kako vojska podikuje. Juriš, ožeži, naprijed peta divizija, rodi godino rodila ti pšenica. I tako je peta divizija juriš po juriš, bitku po bitku, stigla u jesen 44. godine. Podgrmečke livade i šume zarudiše nekako proleterski, kad se pronese vijest da je Crvena armija prešla Dunav i da zajedno s partizanima Peke Dapčevića kreće na Beograd. A gdje su Amerikanci, pitao se još Matorinik Ćulibrk, kome nije vrijedlo objašnjavati zaključke Teheranske konferencije, jer je od drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu bio gluvlji od svakog topa. Djedo, nema tvojih Amerikanaca, ali imamo jednog Engleza, izdara se Ćopić na starca, koji je s teškim gunjem na leđima sjedio ispred praznog rakijskog kazana. Engleza, kažeš? Yes, više na krajiškom nego na engleskom potvrdi Ćopić i dobrano klimnu glavom. Ja sam čuo da oni njihovi krajišnici nose suknje i to bez gaća. Ovaj je u pantalonama, podviknu Ćopić, ali da voli suknje, voli. Na to se nasmijaše svi partizani okupljeni pred izgorilom štalom, a telegrafista pri engleskoj vojnoj misiji shvati da se govori o njemu, pa priprijeti Ćopiću savezničkim prstom. Opet šališ s menom. Bože, sačuvaj, Teddy Boy, branio se Ćopić. Nego hoću da ti pomognem, vidim, plao ti se sviđa naša bolničarka Dara. Sviđa? Zarumeni se riđi kapetan njegovog veličanstva. Samo ti njoj slobodno reci Daro Janje moje. A šta je taj jaunje? Eno, ono tamo, pokaza Ćopić na jagnjad koja su pasla na obližnjoj livadi. A kako rekiš za onaj veliki jaugnje? Teddy pokaza na jednu ovcu. Ćopić mu reče i kad im Dara donese čaj, Teddy je nježno pogleda, zatrepta onim riđim trepušama i procvrkuta. Fauladaro, ovco moja. Ovca ti mater, naljuti se Dara, pa pobježe plačući, a za njom potrča Teddy i samo što se ne sudari sa Slavkom Rodićem. Hello, mister komandante, potpirivao je smijeh Ćopić. Šta je ovom? Zaljubio se u saveznicu. Ali nije naša Dara vlada u izbjeglištu, pa da je spopada ko će i gdje stigne. Da ne dođe do međunarodnog incidenta, prihvati šalu Rodić. Prije će doći do desanta na Daru. E, kad smo već kod toga, Rodić iz gornjeg džepa bluze izvadi jedan papir i pruži ga Ćopiću. Stiglo je naređenje iz vrhovnog štaba da i ti poletiš. Ćopić pročita naredbu. Gdje ćeš, Brančilo? U to se razbudi Nik Ćulibrk. Idem na more pa u Beograd, dreknu Ćopić na starca. Preko Amerike? Nije si moj djedo ništa prećero. Iz Krajine u Bari, iz Barija na Visa, Visa u... Minnesota? U slobodu, djede, podiknu Rodić, u slobodu. Na Rabotu, dodade Ćopić, pozdravljajući se sa drugovima partizanima. Idem da pravim časopis za djecu. Heroj iz Prdipolja, naredbom vrhovnog štaba postavljen za glavnog urednika lista Pionir. Znam ja pionire divljeg zapada, Buffalo Bill, Davy Crockett. Nik Ćulibrk tu prestade da govori i poče da se smije i nikako da prestane. Šta uje sa njega, raspitivao se kasnije Teddy, koji se sav sretan vratio pred zapaljenu štalu skoro u sumrak. I gde uje onaj vaš poet? Odletio, reče neko. Kao ovca? Kotica, ispravi ga neko drugi. Tivca? Orao, objasni neko treći, a Nik Ćulibrk se na to stade smijati još slađe. Malo gorče se svojoj oslobodilačkoj sudbini podsmijehnu Ćopić kad su mu po slijetanju aviona na aerodrom u selu Divci kod Valjeva pokazali da se popne u čamac natovaren na kamion. Vi drugovi hoćete da se ja iskrcam u naš glavni grad? Ajde, druže, ne zanovije taj nose penju u čamac, pa da krećemo, bio je nervozan Brko. A jesi ti kormilar ili vozač? Ipak nije mogao da odoli Ćopić. Ako već pitaš, ja sam Ličanin, isprsi se Brko. Pa što ne reče odmah zemljače, s tobom bi i u venecijansku gondolu sjeo. Sjed ti gore u čamac, pa da dižemo sidro. Važi, kapetane moj, a oklen si tačno iz Like. Od Srba. Pa moja mater je iz Popina, obradova se Ćopić. Ona je od Novakovića. Onda mu dođemo neki rod, nije bio ravnodušan i brkati šofer. Bogati, popeli se ti kad na ono brdo poštak. A šta ću tamo? Odnese vjetrina. Pa da vidiš more. Brkati Ličanin je čutke gledao svog novostečenog rođaka, pa onda uzdahnu, ugasi cigaretu i komandova pokret. Ćopić se iz onog čamca na kamionu iskrcao na Slaviji u poslijepodnevnim časovima 19. oktobra 1944. Švabe ga dočekaše svečano ispalivši nekoliko oštrih rafala, od kojih list Pionir umalo ne ostade bez glavnog urednika. Mic po mic, puc po puc, bum po tras, Ćopić se polako i nesigurno približavao Terazijama, koje su sutradan, baš kao i 35. bile pune Rusa. Brat moj, dragoj, vikali su crvenoarmejci i grlili se sa partizanima i narodom. Ja teb ja ljublju. I opet je svoj prvi obrok pojao u menzi, koja je navrat na nos bila organizovana u hotelu Manjež. Sad još samo fali da mi kažu da prespavam pod mostom. Nije imao kome da kaže dok je jeo zaplijenjenu švapsku konzervu, ili da naletim na onog što po kafanama hoda s lutkom. Drug Ćopić, obrati mu se jedan u kožnom mantilu, a on mu klimnu glavom jer je još uvijek žvakao. Odvešću vas u zgradu gdje je određeno da bude redakcija Pionira. Drugarica Mira Alečković vas tamo već čeka. Pred hotelom ih je čekao vojnički džip za čijim volanom je sjedio jedan povisok, čutljivi partizan. Ćopić ga pozdravi i sjede iza njega, sjetivši se u kratkom spuštanju trepavica Nikoletine. Eto, čak se i nasmiješi, umjesto da ih je dvojica na istome konju, evo nas trojice u istom džipu. Nasmija se na ovu pomisao jasno i glasno, a onda uhvati kako ovaj iz mantila motri na njega. Moj Biograde, prošli pute ne dočeka niko, a sad ko da te sprovode u tu slobodu, šapnu u sebi Ćopić i shvati da vozač ne liči na Nikoletinu, nego da taj što sjedi do njega ne može biti niko drugi nego drekavac koji se iz djedove vodenice dokopo Terazija. Učini mu se da pred hotelom Moskva vidi Andrića, htjede zamoliti vozača da se zaustavi da pozdravi znamenitog zemljaka, ali odluči da čuti, nadajući se da će se što prije dokopati redakcije Pionira. Dragi moj Zio, ponovi po ko zna koji put prve riječi pisma koje će jednom napisati svom najboljem drugu. Džip naleti na Džombu, pa se u svoj trojici ispreturaše bubrezi pluća i srce, kod koga je srca bilo, i Čopić osjeti da će jednoga dana smoći riječi da kaže Ziji sve što mu je na duši. Izmisli ga Prenu udaljen huk kačuša koje su orale po Sremu. Znaš li ti, druže, kako se kod nas u Podgrmeću kaže kad dođe do velike frtutme kao što je, na primjer, bio ovaj rat? Drekavac slegnu kožnim ramenima. Kad upre sila, prdi pamet. Stigli smo, reče vozač i zaustavi se pred zgradom na uglu. Razumijem, povika Branko i prinese stisnutu pest čelu na koje pade plavi pramen njegove kose. Brat moj dragoj, krkljao je pijani crvenoarmejac šireći ruke da zagrli oba Čopića koje je pomalo mutno vidio pred sobom.
Završena je emisija Putevi proze. Predstavili smo odlomak romana U nastajanju pod naslovom Republika Čopić, čiji je autor Vule Žurić.